koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
U ovoj priči pozivamo vas na lilanje. E sad, ako niste čuli šta je to, tim bolje. Volimo da sa nama otkrijete nešto novo. Za početak dovoljno je da predstavite sebi neko raskršće, letnju noć i šetnju u grupi ljudi. To nek vam razbudi zainteresovanost za lilanje. Ostalo je naša briga.
Ova priča vodi nas u Loznički kraj, mada lilanja ima u više mesta na Balkanu, u Banja Luci, Bijeljini, na severu Crne Gore i još koje kuda. Koje kuda.
No, istine radi, lilanje, ajde otkrijemo još i to, stari običaj balkanskih naroda, nije naša jedina tema. Ovu priču zabeleži smo u Tršiću, sedeći u prekrasnom dvorištu muzeja jezika i pisma, koji postoji u spomen kompleksu posvećenom Vuku Stefanoviću Karadžiću. I tu smo čule nekoliko divnih priča o jeziku i kako se čuva, o ratarskim svećama, opet vezano za stare običaje, o pomenutom lilanju, o starom ustrojstvu porodičnog života u tom kraju, a sve uz jedinstven osvežavajući napitak koji nam je poslužen. Evo, ovako je to bilo.
U Tršiću smo na livadici jednoj, u dvorištu muzeja jezika i pisma, okruženi smo slovima Vukovim na posebnim stubovima za tu namenu napravljenim, koji objašnjavaju i opisuju, evo ispred mene je nje, na primjer, veliko i malo. Ali ono što Elizabeti meni možda sada najviše prija, osim ove divne priče koju ćemo slušati, je sok od ruže. Kako si mi rekla, ja to nisam nikad pila, a ti kažeš da jesi.
Nisi nikad pila sok od
ruže? Nikad u životu. Ja jesam grickala malo latice, priznajem, kad sam bila mala.
To si kad si bila jako malo, ajde probaj. Ajde.
Ovo
prenos prob.
Dakle ti sok od ruže?
Ja miriše
na ruže.
Dala mi Ana i tebi.
Dakle, baš je lep.
Jel da isto kao kad si bila mala pa grickala latice? Jeste, možda malo i bolje.
Kad je sunčan dan i čuju se ptičice, i oko vas livadice i drveće i drvene kućice, i klupa na koju ste naslonjeni, i onaj sok od ruže, ispuni vas neka razdraganost koju nije lako naći onako bez velikog razloga na gradskoj ulici, u ušuškanom stanu, a tek na autobuskoj stanici. Pa čak i sad, kad se setimo tog dana, život dobije malo topline. No, da se vratimo mi našoj priči, koja se nestrpljivo meškolji čekajući na red.
Sedimo zato sada u mislima na onu lepu drvenu klupu u Tršiću. Priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović u razgovoru sa etnologom i antropologom Anom Čugurović, kustosom muzeja u Tršiću.
Koje kuda?
Smo došli ovde kod vas po nekoliko zanimljivih priča, obzirom da ste vi etnolog, antropolog i svašta znate, ali red je evo da predstavimo ovde u Tršiću i taj muzej jezika i pisma koji je relativno novi u odnosu na Vukovu kuću i na sve ovo što postoji. On je pre nekoliko godina zapravo otvoren, je li tako?
Da, muzej je najmlađa institucija u Tršiću.
Jer moramo reći, kompleks u Tršiću se širi svake godine na neku godišnicu, još po nešto se otvori od sadržaja, što je jako lepo, pa tako i ovaj vaš muzej.
Da, u stvari kompleks se dugo godina širio i prostorno, a sad poslednjih godina on se širi samo, šire se u stvari njegove namene i njegove funkcije i daju se nove funkcije nekim objektima, širi se aktivnost zaposlenih u Tršiću i širi se naravno aktivnost i posetilaca Tršića.
I kućeš logičnije nego da u Tršiću otvoriš muzej jezika i pisma, to je zaista pravo mesto, je li tako?
Da, to je u stvari bila institucija koja je nedostajala i to su lepo primetili ljudi koji su planirali njeno otvaranje. Ideja za otvaranje muzeja jezika i pisma bila je ideja Dajane Đedović u to vreme i ona se odlično uklopila i u samo znamenito mesto Tršić, a i u opšti trend otvaranja muzeja ovog tipa u svetu.
Da, da, Dajana Đedović iz Centra za kulturu da. Vukarađić, koja je godinama s celom svojom karijerom vezana za Tršić.
Ima li ovakvih muzeja u svetu?
Da, postoji još muzeja jezika u svetu i oni su manje više skoro svi su otvoreni ili su počeli da se razvijaju ideje o njihovom otvaranju negde od polovine 90-ih godina, naročito negde pred kraj te prve decenije 21. veka. Meni je najinteresantniji primer sa kojim često upoređuje Muzej jezika i pisma u Tršiću, primer muzeja portugalskog jezika u São Paulo, pošto se njihov muzej jezika nalazi u jednoj prelepoj i ogromnoj zgradi stare železničke stanice kroz koju su dnevno prolazile hiljade ljudi koji su govorili različitim dijalektima i različitim jezicima, a mi ovdje imamo jednu malu seosku kuću koja ima dve prostorije, ali mi se ovdje okupljamo oko ognjišta pored kojeg su isto sedeli svi oni koji su dolazili u goste jedni kod drugih i pored kojeg su sedeli svi oni koji su imali nešto važno jedni drugima da kažu i da jedni druge poslušaju.
Pa da, živimo u različitim kulturama i to jako dobro oslikava i ovo odakle smo mi, ko smo. Dakle, ovdje će se čuvati svakako jezik i pismo, pričat će se priča o tome kako je Vuk reformisao jezik, to je ono što mi možemo da pretpostavimo. Koje su vaše aktivnosti? Možda da nam kažete prosto neku ideju s kojom je muzej osnovan baš na ovaj način. Kako je to zamišljeno?
Muzej je zamišljen da nadomesti neke stvari koje su nedostajale u Tršiću, a to je u stvari celokupna priča o jeziku i o njegovim reformama. U stalnoj postavci Muzeja jezika i pisma postoje izložbe koje postoje manje više i u svim stalnim postavkama muzeja ovog tipa, a one se odnose na istorijat jednog jezika. Mi imamo u stalnoj postavci izložbu Srpsko pismo i jezik kroz istoriju autorke Dajane Đedović, koja je u toj izložbi prikazala različite kontekste jezičkih reformi, a takođe u stalnoj postavci imamo i izložbu Uticaj Vuk i savremenici autora Miroslava, istoričara Miroslava Terzića, koja na neki način pokušala da dodatno objasni Vukove aktivnosti. I mnoge naše izložbe u stvari se i odnose na to, na pojašnjavanje nekih detalja iz Vukovog života i iz Vukovog dela i nekih detalja vezanih za promene u jeziku. Osim tih izložbi, u Muzeju jezika i pisma pokrenut je niz radionica, pošto je jezik i nešto živo i nešto što se dešava između ljudi u komunikaciji, pokrenute su različite radionice. Tako je od 2011. pokrenuta radionica Vuk i zvuk u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti, koja je angažovala decu iz lokalnih osnovnih i srednjih škola da na mnogo jedan interesantniji i sveobuhvatniji način razmišljaju o nekim jezičkim pojavama i da i sami stvaraju neke nove, recimo, radiodrame male koje mogu da prave ovdje u ovom interesantnom okruženju i onda mogu da koriste i prirodu kao deo snimanja tih zvučnih zapisa. Takođe, od 2012. u Muzeju jezika i pisma pokrenuta je u saradnji sa Institutom za književnost i umetnost u Beogradu letnja škola srpskog jezika, kulturne istorije i prevođenja, i u toku 5 godina svog postojanja ova škola okupila je 52 studenata sa 18 različitih univerziteta iz 10 evropskih zemalja, koji su imali priliku da u Tršiću prevode na 8 različitih jezika i da nam prevedu naše izložbe ili neke kataloge koji su nastajali u okviru rada Muzeja jezika i pisma. Ta škola bila je veoma interesantna jer su oni prevodili neke pojmove koji su arhaični ili neke tekstove koji su arhaični ili su prevodili tekstove o nematerijalnom kulturnom nasleđu, što je bio veliki izazov kako za te studente, tako i za nas koji radimo ovde u Tršiću i koji nikad nismo ranije razmišljali na takav način o nekim stvarima koje su nama potpuno bliske i koje su deo naše svakodnevice, a onda kad smo dobijali studentska pitanja, morali smo dodatno da razmislimo kako to da objasnimo nekome kome to nije deo tradicije i deo kulture i kako da objasnimo sva ta neka svoja osjećanja ili sve to što prihvatamo zdravo za gotovo.
Koje kuda?
I sad ste nas lepo uveli u tu našu priču sa vama o nematerijalnom nasleđu koje opet ima veze i sa vašim muzejem, a vi se malo i time bavite. Ovde, kao i u svakom delu Srbije, postoje neki karakteristični običaj o kojima smo želeli da govorimo i da ih predstavimo široj javnosti. Jedan od njih će zvučati po naslovu potpuno čudno, ali ćete nam vi objasniti. Zove se pravljanje lila. Šta je lil?
Lil
ili
lila?
Tako ne, samo po adežu, pravljanje lila.
Da, ali
u množini.
Šta je nominativ?
Lil. Je li lil?
Ne, nije.
Nego lila.
Lila je nominativ jednina.
A lila je jednina. Onda pravljanje, pa kako da kažemo, jedne lile ili više lila.
Da, u stvari je u pitanju...
A to nešto lila boje, molim
vas. Ne. Može da ima i nekih... plamičaka lila boje, ali u stvari...
Ali suštinski je nešto drugo.
Suštinski je nešto drugo, da, u stvari to je običaj lilanja ili paljenja lila, kako smo ga izvanično nazvali na listi elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, u koju je unet prošle godine.
To je uoči Petrovdana ili je to običaj, je li vezan za praznik Petrovdan? Jeste.
Običaj je vezan za praznik Petrovdan. Lila se uoči Petrovdana, dakle 11. jula, i to je običaj koji je veoma živ u ovom našem lozničkom kraju.
Da,
običaj je inače bio izvorno seoski, odnosio se na zaštitu stoke, ali pošto je običaj veoma lep i interesantan i pošto u njemu učestvuju deca, on se vrlo lako preneo i na stanovništvo grada i danas isto lilaju i deca u Loznici kao i deca u okolnim
selima. Da lilamo i mi malo, hoćete da vi nam objasnite šta vam je to lilo?
Ne možemo mi.
Ja samo znam za haljinicu boje lila, a sad... Dobro, šta je lila i lilanje?
Lila se pravi od kore trešnje i nekoliko dana pred Petrovdan roditelji odu da nagule deci koru trešnje i onda je stave da se suši na suncu da bi se pripremila za pravljenje lile.
I tako upropastite ko zna koliko, ili se pazi koliko se skida sad ozbiljno.
Pa to se skida sa divljih trešanja.
A, dobro. One se nekako oporave, da.
Da, one se oporave.
Da, dobro. Znate kako oni serijama kažu, ovo nije nigde nije povrđena ni jedna životinja. Tako ćemo i ovde. Ovde nigde nije povrđena ni jedno drvo. Dobro, i onda?
Stvari, da, to svakako povredi drvo, ali drvo može da preživi bez toga i da dobije novu koru. Deci to mnogo znači.
Onda... Samo mi lilajte.
Za lilu je još potreban i leskov štap i to već trajno uništi jedno mlado stablo leske. Ukoliko nema baš lešnika, može da se koristi i neko drvo.
A potrebna su, šta je potrebno?
Potreban je jedan štap na koji će se postaviti te kore, napravit će se procep u tom štapu i postavit će se kore, onda će se to malo povezati žicom.
Aha, one se nanižu unutar tog štapa.
Da, i onda to izgleda kao baklja sve zajedno. I onda se uoči Petrovdana, kad padne mrak, nalože vatre, naročito se lože na nekim raskršćima ili sad...
Dobro, ako... raskršće su po nekim, nekim tumačenjima opasna mesta, ili tako, to je zato, da.
Pa ima veze i sa tim, a ima veze i sa okupljanjem, jer onda svi mogu lakše da se okupe na raskršćima. Mm-hmm. A nekada su deca lilala samo u svojim domaćinstvima i onda su oni u stvari sa tim lilama obilazili i pravili krug oko domaćinstva i na taj način su u stvari pravili zaštitni krug oko domaćinstva i pošto su izgovarali različite stvari koje se odnose na dobrobit stoke, onda se pretpostavlja da je taj običaj bio vezan pre svega za zaštitu stoke, a danas svi veruju da je on na neki način vezan i za zaštitu cele porodice i zbog toga stariji i dalje nastavljaju ovaj običaj, a deca ga nastavljaju zbog zadovoljstva koje im pruža.
Ali u principu, dakle, deca nose te lile, je li tako?
Da, deca nose lile.
I da li se to danas dešava oko crkava ili ima i oko domaćinstva? Kako je nastavljen običaj?
Pa, dakle? Sve zavisi sad i od različitih tipova sela i od dogovora ljudi u samim selima.
Evo jedno dva razreda nam prolaze sad negde, četvrti razred na primjer, odlaze iz Tršića, slatki su, samo da objasnimo odakle ova graja.
Da, u nekim selima planinskim deca i dalje lilaju oko svojih domaćinstava, u nekim koja imaju malo... zgusnutije kuće deca lilaju na raskrsnicama, u nekim selima postoje i krstovi na raskrsnicama, pa onda deca se okupljaju oko tih krstova i tu lože vatre.
A kako izgleda sam ritual, izvinite Ana, dakle upale se te bakje, to jest upale se te kore od drveta u štapu i da. Oni ih drže dok gore i nose i izgovaraju
nose
nešto.
Da, ih i pa obično viču nešto glasno, to, sad su se izgubile te neke rečenice koje su bile vezane za stoku, tako da postoje i neke pesmice koje mogu da se čuju tu i tamo, ali većinom deca samo glasno viču, tako da...
Si vi lilali nekad?
Da, ja sam lilala sve dok nisam počela da idem na terenska istraživanja lilanja.
Onda ste istraživali...
I onda sam nastavila da...
Tu ste bili aktera, sad ste teoretičara, bili ste praktičar, jel tako? Da, da. Dobro, dobro.
Tako da sam ja uspela da spojim lepo i korisno i da ne prestanem da lilam, ali postoji to tumačenje da niko nikad ni ne prestaje da lila, zato što pošto deca u okviru porodice prenose taj ritual, generacije dece u okviru porodice se trude da održe kontinuitet tog rituala, a sa druge strane svi stariji učestvuju u lilanju zato što pomažu deci da pripreme lile i da sve to bude kako
to
treba.
To je jedan porodični običaj.
Da, to je jedan porodični običaj, a važno je i da niko nikad ne odustane od lilanja, bez obzira na to što više nije dete.
Hoćete kažete da ne prestane da bude dete. A recite mi, je li to jednom godišnje, samo
da,
tada?
Da, samo u oči Petrovdana.
A zašto baš u oči Petrovdana?
Pa pretpostavlja se da je to vezano za neka verovanja koja su prethodila hrišćanstvu, a koja su se odnosila verovatno na svetlost, jer je to period godine kad je sunce najjače, pa se pretpostavlja da su ti običaji bili vezani za to, kao što i zimi kad je sunce najslabije pali se badnjak, kao što postoje neki prolećni običaj koji opet uključuju u sebe svetlost kad ona počinje da kad njena količina u stvari u toku dana počinje da raste i kad ona postaje sve bitnija bikama, onda je i ovo vezano isto za neka verovanja koja su prethodila hrišćanstvu, a koja su se odnosila na te prirodne pojave.
Sad, pošto ste praktikovali lilanje, koliko dugo jedna ta baklja napravljena od lila može da gori? Pola sata, manje? Pa, koliko to traje?
To sve zavisi od veštine roditelja koji prave. Da,
oni što imaju bolje, oni se onda ponose kao glavnicu. Da,
da, naravno, da. I ne samo to, nego što njima celokupan taj događaj u kom uživaju traje duže, tako da, pa šta znam, može da traje lilanje oko 10 minuta, može da traje i oko pola sata ako je lila baš velika, ali onda ona teška za
nošenje,
a deca obično naprave i više lila da mogu da... da...
mora da je divan prizor.
Jeste, to je divan prizor i prvi put ga je, u stvari ne prvi put, ali postoji čak i u zapisima Mine Karadžić, Vukove ćerke, kad je 1850. godine dolazila sa Vukom ovde u Loznički kraj. Ona je opisala taj jedan dosadan kišni letnji dan u kom je bila u Loznici, a onda su uveče izašli i videli taj veličanstven prizor, jer onda je mrak i vide se samo te vatre koje se kreću i čuju se povici koji su veseli i ta vesela graja dece i odraslih koji uživaju u tom događaju. Tako da je eto, ona ostavila opis toga kao neko ko nikad nije video to. Nama svima koji lilamo to izgleda kao nešto najnormalnije da jednom godišnje lilamo i da vidimo ceo taj prizor.
Ja, dobite na poklon od roditelja kad završite lilanje.
Ne.
Ne, šteta.
Zašto se zove lilanje?
Ili... Zato što je lila ta brate, gora od drveta.
Pa, ja, ne. Neko objašnjenje porekla reči.
Ne znam objašnjenje porekla reči, ali to je već ušlo u neke navike govorenja lokalnog stanovništva, tako da, da kad nešto izgori mogu da kažu da je to izlililo ili tako nešto, tako da, da je to već toliko ukorenjena pojava ovde u našem kraju da donosi novo značenje, ako već ne znamo koje je staro.
To je baš onako, ja pripočujem za ovakav običaj, vrlo interesantno.
O lilanju još nekoliko reči objašnjenja.
Lilanje je običaj kod Srba da se u noći uoči velikog crkvenog praznika Petrovdana 11. jula pale lile. Prave se od mlade kore trešnje ili breze, koje simbolišu sagorevanje svih ljudskih ovozemaljskih grehova, kako u srcu, tako i u duši.
Po nekim autorima reč lila izvedena je od olalija, a u nazivu olalija očuvan je trag rimskog običaja parilija, posvećen rimskom božanstvu Palesu, koji se stara o stoci i pašnjacima. Imena oratnik i oratnica, kojim se ponegde označava ovaj običaj, izvode se iz staroslovenskog korena ora, sačuvanog u reči oriti, na primer pesma se ori.
Inače, kult vatre je postojao od drevnih vremena, koji je evoluirao u kult ognjišta, ali univerzalno u svetu vatra simboliše Božju svetlost koja štiti svet od svih zala. Paganski običaji sledili su promenu u prirodi, a prema narodnom kalendaru to je granica kada u prirodi sunce počinje da opada i nastupa jesen. Veruje se da se paljenjem lila podstiče rast sunca, koje na Petrovdan počinje polako da jenjava. Pojavom hrišćanske vere taj paganski ritual prešao je u religiozni obred, kojem su pripisana druga značenja i poreklo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Muzeju jezika i pisma u Tršiću. Razgovaramo sa etnologom i antropologom Anom Čugurović, kustosom muzeja. Sledi priča o još jednom starom običaju koji se u Lozničkom kraju takođe zadržao do danas.
Jedan od njih je jako lep, onako prosto da se čovek zadivi kako narod može da ima osjećaj prema svojim praznicima, prema veri, a to su ratarske sveće koje već vekovima u ovom kraju prave domaćini, seljaci, ima veze sa uskršnjim praznicima.
Da, ima veze sa uskršnjim praznicima. ratarske sveće, odnosno izlivanje i paljenje ratarskih sveća u okolini manastira Tronoše i u manastiru Tronoša je jedan od veoma lepih običaja ovde u našem kraju, koji na neki način, bar meni, izgleda kao običaj koji na više načina povezuje sve njegove učesnike i povezuje različite pojave. To su dve velike sveće.
Koje... Kad kažete velike, onda je to bukvalno tako. One imaju po 2 metra nekad, je li tako? Ogromne su.
Da, postoji. U stvari, one sad obično imaju i preko 50 kilograma, ali postoje zapisi etnologa Sime Trojanovića koje on objavio negde 1930. a koji se odnose na poslednju deceniju 19. veka, prema kojima su oni pravili fitilj za te sveće koji je bio 3 metra dugačak. Nosili su ih, pravili su kao, dodatno su ih učvršćivali u stvari daskama da bi mogli da ih prenesu. Ratarske sveće na neki način govore i o prethodnoj godini i najavljuju sledeću, i ljudi se uvek trude da one budu što veće.
Od kog voska se one prave? To je interesantno. Šta oni sve mešaju tu jednu sveću, jel?
Pa tokom posta koji prethodi Uskrsu prikupljaju se prilozi u vosku i u novcu za kupovinu tog
voska. Znači, deo voska se kupuje, jel tako?
Da, deo voska se kupuje, ali ako je godina dobra i ako ima dosta pčelara, onda možda i ne mora. Svi pčelari vole da daju svoj vosak kao prilog za ratarsku sveću, i taj vosak se upotrebi za izlivanje ratarske sveće. Međutim, ono što je značajno pomenuti je to da sveća, pošto je toliko velika, nikad ne izgori cela tokom prethodne godine i uvek ostane jedan deo prethodne sveće koji se ponovo pretapa. Tako da u svakoj ratarskoj sveći postoji vosak od one prve ratarske sveće i od svih drugih, i onda to na neki način povezuje sve te generacije ratara koji su izlivali te sveće jedne sa drugima, i svi oni koji su uključeni u običaj mogu da osjećaju tu njegovu veličanstvenost, jer će deo njihove sveće ostati i za buduće generacije koje će učestvovati u tom običaju.
Sad, te ratarske sveće se na poseban način donose do Tronoše, do manastira. To sve postoji onako jedan ritualni način ponašanja.
A sem toga, posebni su i oni koji ih prave, el tako? Ne prave ih isti, s obzirom da su dve.
Da. Postoje dve ratarske sveće, jedna se pravi u manastiru Tronoša, druga se pravi u Zajači, i u njihovom izlivanju učestvuju različita sela iz okoline manastira. Tako da jedno izlivaju sela Zajača, Paskovac i Voćnjak, a u izlivanju druge učestvuju pre svega selo Korenita i selo Tršić.
Sasvim je određeno gde stoji koje, ali to isto to i dan danas
tako. I danas se zna.
Oni te sveće nose i oglašavaju se dok ih nose ka crkvi uoči Velikog petka, to je četvrtak veliki.
Da, oni donose sveće na Veliki četvrtak i nose sveću iz Zajače, iz crkve u Zajači sada. Ranije, kad nije bilo crkve, nosili su je samo, pravili su je kod različitih meštana u Zajači. To je put koji ima otprilike nekih 4 kilometra kroz šumu, vrlo je strm i na mestima nije tako zgodan za prelazak, ali to ne sprečava ratare da nose na ramenu sveće od 50 kilograma, jer oni svakako moraju da poseduju tu snagu i za neke svoje svakodnevne aktivnosti tokom cele godine.
Kad se približe crkvi, se oglašavaju, to jest manastiru.
Da,
nekim prangijama.
I nekada su se oglašavali, da, pucanjem.
Oni obaveštavaju manastir da dolaze, tako?
I danas deca vole da ponesu petarde koje će bacati uz put i malo zadirkivati jedni druge. Naravno, oni počnu i da uzvikuju, da najavljuju svoj dolazak već kad se približe manastiru, da bi ih videli ljudi koji čekaju kod česme 9 Jugovića. Inače, kod česme 9 Jugovića se sastaju te dve sveće, donese se i sveća iz manastira. Da, to je u neposrednoj blizini manastira. Donese se i sveća iz manastira i sveća iz Zajače, onda se one tu, na njih se postave cvetni venci i onda se one dalje nose u povorci do manastira gde se svečano unose i gde se prvi put pale i svake godine se određuje i ko će sveću nositi u tom svečanom delu i ko će sveću paliti i uvek se gleda da bude neko drugi od ljudi koji su angažovani u tome. A što se tiče samog prelaska te šume od Zajače do Tronoše, svi koji mogu trude se da u nekom trenutku prenesu sveću na nekom delu puta i tako daju svoj doprinos. Inače uvek je nose peške i nikad ne koriste prevoz za to, zato što im je vrlo važno da sveća pređe taj put, jer taj put prelazi preko njihovih imanja i onda...
To je vrsta blagoslova, ja verujem, da, za njih. Da.
Za njih.
A recite, ona se pali tada kada se donese, dakle za uskršnje praznike, i tokom godine uoči nekih većih praznika ili nedeljom kad je liturgija, kad se ona pali tokom godine? Ona stoji celu godinu, to je te dve sveće u crkvi i pale se.
Da, pale se nedeljom i pale se za sve veće praznike i za sve praznike.
Interesantno je možda reći da je dosta teško i treba veštine napraviti toliko veliku sveću da ona bude kompaktna, je li tako?
Da.
Nekad je bila sigurno još i veća veština, danas... Ova tehnologija pomaže svemu, pa verovatno...
Dobro, pa i pričamo o tom vremenu nekad, kako su toliko ogromne sveće izlivali.
Nekad su ih izlivali postepeno, pravili su najpre fitilj, a zatim su ga oblivali voskom, ili kako ovdje ljudi kažu, oblevali voskom.
Slojevima,
slojevima voska. Nekad je to trajalo dosta dugo i onda su oni imali dovoljno vremena da se druže jedni sa drugima dok...
To je bilo društveni događaj.
Dok to rade, da se ispričaju međusobno i da naravno pokažu svoju veštinu. Ja mislim svake godine i dan danas da se ljudi koji izlivaju sveće usavršavaju u tom izlivanju da bi sveća izgledala što bolje, da bi imala što bolji sjaj, da bi imala što bolju boju.
Da, mi smo malo pre videli u Tronoši ovogodišnju uskršnju sveću. A sad je sveće, da. I one su stvarno ogromne i divno izgledaju, onako baš impozantno.
Prave, žute, voštane, samo ogromne.
Ogromne, kao neki stubovi, zaista tako izgledaju. Da.
Inače, nekad je bio i običaj da čuvaju te napravljene ratarske sveće i da celu noć presede pored njih, kao da je u pitanju, u stvari ne kao da je u pitanju, nego zato što je u pitanju bila velika svetinja. I,
to je kao neko bdenje.
Da, tako, trudili su se da je ne ostavljaju samo. Danas više nema tog običaja, ali sve drugo što se dešava vezano za sveću ukazuje naravno na veliko poštovanje koje ljudi imaju prema toj sveći. Pošto sam već pomenula da sveće povezuju generacije ratara, one isto tako povezuju i sva ta okolna sela koja se okupe oko tog događaja, da ljudi mogu da komuniciraju jedni sa drugima. Takođe, one povezuju i ratare i sa manastirom i sa verom, jer ratari nemaju baš uvek vremena u toku godine da za sve praznike prisustvuju u manastiru, ali onda ta sveća može, ta njihova sveća u stvari je tu za vreme svih molitvi i onda se oni osjećaju kao da su tu tokom cijele godine.
Da li je to običaj koji je karakterističan samo za ovaj kraj ili je zabeležen još negde drugde?
Postoje neki podaci da je taj običaj ranije bio i na drugim mestima, međutim nije očuvan, tako da je očuvan samo u Tronoši.
A Lilanje?
Lilanje postoji u jednom širem predelu. Lilanje je zastupljeno u delu zapadne Srbije i u delu istočne Bosne i čak postoji u nekim mestima u Hrvatskoj. Međutim, u zapadnoj Srbiji postoji u delu teritorije grada Valjeva i teritorije grada Šapca i postoji u nekim tragovima i u okolini Užica i Čačka, ali što se tiče grada Loznice, Lilanj je zastupljeno bukvalno u svim selima i u celom gradu i nema deteta koje nije lilalo, ni odraslog čoveka koji nije lilao, tako da je, što se srpskog primjera tiče, u stvari najživlje ovde na našoj teritoriji.
Ako hoćeš da lilaš kao dete, moraš u Loznici da živiš i tačka, gotovo.
Nema li to da se rodiš?
Tako je, tako je.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa etnologom i antropologom Anom Čugurović, kustosom Muzeja jezika i pisma u Tršiću, razgovarale smo i o nekadašnjem načinu života porodica toga kraja.
Vi ste, rekao smo, Ana, po zanimanju, po struci, antropolog, etnolog, istražujete, osim što ste u Muzeju jezika i pisma, istražujete pomalo jezik i narodne običaje svakako, ali evo, rešili smo s vama da dotaknemo malo i objasnimo seoski način života u ovom kraju. Ovo jeste kraj Srbije u kome se živalo onako kako mi znamo da se u mnogim delovima Srbije živi, i kada vidimo jedno seosko domaćinstvo, kako je, na primjer, trenutno gde je Vukova kuća, zato što su tu također replicirali sve ono što je nekad postojalo, tu je mnogo lepih starih kuća za svaku namenu, maltene kuća. To je neki način ustrojstva porodičnog doma bio nekada, je li tako, i ovdje?
Da, bio je i ovdje, ali ono što je zanimljivo je da se nekada tipovi kuća i tipovi sela razlikovali od predela do predela u Srbiji, a ovo je taj tip sela koji je bio karakterističan za zapadnu Srbiju i tip sela koji je bio, odnosno tip kuća koji je bio karakterističan za ovaj kraj, mada su se kuće razlikovale na dosta manjim predelima, tako da mi ovdje u Tršiću recimo imamo muzej Vukovih sabora, koji je u stvari primjer Valjevske kuće, koja se malo razlikuje od ove naše Jadarske kuće kakva je Vukova spomen kuća.
Ne možete da nam opišete? Je li to ovaj temelj, donji deo od kamena, a gore, kako to izgleda te kuće?
Da, ovdje kod nas u Jadru temelj je od kamena koji može da se nađe u okolini, a sve ostalo je od drveta, i to ovdje kod nas od hrastovog drveta. Mm-hmm. Čak i ovdje krov je biber, šindra.
Šindra je.
Da, ima, radici, može da bude i biber, mm-hmm, crep, ali on je već iz nekog kasnijeg perioda, ali drveni crep šindra kakva je na Vukovoj spomen kući, kakva je na objektima u Vukovom dvorištu.
To je tradicija ovog kraja.
Je tradicija ovog kraja.
A Valjevska?
Da, ona ima u stvari malu razliku, a to je da ima malo veći kameni zid. U stvari ima kameni zid jedan, a ne samo kameni temelj kao što imaju ovdje kod nas.
E sad, to je bila glavna kuća, tu su stanovali.
Da,
tako. Osim toga, u dvorištu uvijek morala postojati i kuća za životinje, mlekara, već šta god, ja ne znam baš tačno, ali evo to da opišemo.
Da,
šta je ko, i koliko je ko ima mogućnosti, toliko ima kućica.
Pa da, samo što su mogućnosti u to vrijeme bile drugačije. U stvari, koliko je ko imao sinova, toliko je imao vajata u dvorištu.
U vajatima se spavalo.
Da, u vajatima se spavalo, i svaki sin kada bi se oženio dobio je vajat za sebe i za svoju ženu. I kasnije u nekim periodima, recimo, znalo se koliko ima mladića iz jedne kuće koji mogu biti pozvani u vojsku na osnovu samo broja vajata.
Vi dođete i znate koliko čovjek ima sinova, da. Tako, da. Vajat se razlikovao od ostalih građevina u dvorištu. Znalo se šta je vajata, šta je čardak.
Da, svaka građevina se razlikovala zato što ona imala različitu namenu, i ljudi su pratili potrebe tih građevina i prilagođavali ih različitim tim vrstama potreba za koje su te građevine služile. Tako da su, recimo, koš za kukuruz, odnosno mi ga u ovom našem kraju zovemo i čardak, i ambar za žito, u to vrijeme bili dosta male građevine, zato što su prinosi bili manji nego danas.
Nije bilo potrebe da budu velike.
Da, nije bilo potrebe. Recimo, to da je čardak bio od prepletenog pruća, da bi kukuruz lakše mogao da se suši, a da je ambar sa unutrašnje strane imao onoliko vrsta onoliko pregrada koliko vrsta žitarica gajilo to domaćinstvo.
Da bi se razdvojile.
Takođe je interesantno u Vukovom dvorištu kad se vidi ambar kako izgleda, on ima vrlo visok ulaz, to je zato što su merdevine za ulazak u ambar bile sklonjene negde na stranu, jer su žitarice bile veoma važne u ishrani jedne porodice, naročito za pravljenje hleba, i onda nije mogao baš svako da ulazi, niti svaka životinja da ima pristup.
Podizanje na malo na viši nivo je bila zaštita zapravo.
I sklanjanje merdevine.
O, merdevine, to je bila ključ krucijalna. A šta je sa mlekarama, pa tamo gde se pravi hleb, ili ima i to sve?
Mi ovde u Tršiću nemamo baš sve, pošto mi smo više posvećeni uspomeni na Vuka Stefanovića Karadžića, onda nije potpuno rekonstruisano jedno seosko domaćinstvo. Da je potpuno rekonstruisano, ono bi imalo i deo dvorišta koji se odnosio na smeštaj stoke i hrane za stoku. Toga nema u Tršiću, ali je interesantno da se ispriča da je u stvari kuća obično imala dvoja vrata i istočna vrata su povezivala kuću sa delom dvorišta u kom su bili vajati, u kom je bilo žito, to je bio taj takozvani čisti deo dvorišta, a zapadna vrata su povezivala kuću sa delom dvorišta koji je bio namenjen za smeštaj stoke i hrane za stoku. I postojala su razna verovanja vezana za ta dvoja vrata. Mi danas obično najčešće znamo to da su to bila hajdučka vrata, da su ih ljudi koristili da pobegnu ukoliko se pojavi neka opasnost. Ali isto tako istočna vrata su zvali velika, zapadna mala, iako nekad nije bilo razlike u veličini između tih vrata. Na istočna vrata unosili su badnjak, ulazila je nevesta, a na zapadna vrata je iznošen pokojnik, iznošeni su delovi ugašene vatre, pošto to baš isto nije bilo dobro da se desi. Takođe kuća je čišćena od istoka prema zapadu i to su sve bila neka verovanja koja su postojala i vezana za te strane sveta.
A znate kako je interesantno sad kada ovo pričate, koliko puta kaže za nekog ili za nešto ušao ili ušlo na mala vrata ili na velika vrata, evo sad to dobio još jedno značenje prema ovome što smo upravo čuli.
Kuća svakako imala to centralno ognjište oko kojeg su se zapravo okupljali.
Tako, ognjište je bilo najvažniji deo u kući i to je bilo i najsvetliji, najtopliji deo, i na njemu su pripremali hranu, pored njega su jeli, tu su pored njega primali i goste i komunicirali jedni sa drugima, prenosili važna obaveštenja jedni drugima, i dakle sve to činilo ognjište. Zbog svega toga je i mesto Vukovog ognjišta sačuvano do danas, zato što je u narodu postojalo verovanje da je veliki greh uništiti nečije ognjište, čak i kad ta porodica ne postoji i kad ta kuća ne postoji. I onda se mesto Vukovog ognjišta pamtilo od 1813. pa sve do 1897. godine, kad su meštani Tršića postavili veliki drveni krst da obeležava mesto gde se Vuk rodio.
Da, oni su čuvali sećanje na to mesto i na kraju ono je obeleženo, a danas je tu izgrađena, davno već izgrađena spomen kuća.
Ko je kuda?
Dešavalo, Ana, kada u tim posebnim vajatima gde žive sinovi domaćina dobiju decu, jel su oni ostajali u tom vajatu i sa decom, ili kako je to se razvijalo kroz vreme, tako jedno domaćinstvo?
Pa to je sad sve zavisilo od domaćinstva do domaćinstva i ne postoje neki specifični podaci, odnosno ne postoje neki precizni podaci koji bi opisivali život jedne porodice, ali ono što bi moglo da se zaključi je da naravno mala deca su uvek bila sa majkama, i u nekim naravno zimskim danima svakako da su oni bili smešteni u kući zato što se u vajatima nije grejalo. Ali deca su vrlo često spavala i sa babama i dedama i voleli su to, i to je bilo interesantno jer su mogli da čuju neke zanimljive priče. I
a A društveni život u to vrijeme zapravo je ono kako znamo, prela i posela, naročito zimsko doba, a preko radnog dela godine kada je proljeće, leto, jesen, mnogo posla i sve se to odvijalo na jedan ustaljeni način, je li tako?
Da, u stvari u tom delu godine kada su aktuelni bili radovi u polju, ceo društveni život se manje više i odvijao oko rada, zato što su organizovane mobe i ljudima je bilo, nije im to samo bila obaveza, nego im je to bilo
da.
I zadovoljstvo, jer su mogli da komuniciraju jedni sa drugima, da se povezuju kroz različita pričanja i nadmetanja. Tako da je to eto, nešto što se malo razlikuje od naših današnjih shvatanja.
Da, mi striktno idemo na posao, družimo se posle, ali tako? Mada ima i lepših poslova, jer evo vi, na primjer, na današnji dan provodite na poslu zno lepo druženje, ali tako, mislim, šta? I to vam se dešava, nije sve samo posao.
Da, veoma je lepo. Mi naročito druženja sa decom sad u vreme školskih ekskurzija, zato što deca uvek imaju neka nova pitanja i čak i neka pitanja na koja ne znam odgovore.
Da, nismo li misli se takmičimo s Dešom po prijatnosti, ali eto, rekao.
No, dobro. Da, pamćite neko pitanje onako na koje niste imali, da vas je baš zateklo, da niste imali odgovor.
Da, uvek ima interesantnih pitanja. Sad, najčešće, deca ovih dana najčešće pitaju gde im je bio toalet, gde su se kupali. To
sa koliko obavezno... zvezdica je ovaj hotel?
Obavezno pitaju gde su se kupali. To
a gde su se kupali, Ana?
Da nema.
Ajde, evo i mi pitamo.
Pa, verovatno da su mogli da naprave nešto što bi im koristilo za kupanje i u okviru vajata i da donesu vodu, a u toku letnje...
To su bila korita, jel da? Pa su se
da, mogli su da korita. Iskoriste nešto od tih,
voda, da,
od svega toga što su već imali u domaćinstvu.
A isključivo se znalo da je to subota za kupanje, kod dana, sad svaki dan.
Ne, to ne znam. To...
Negde je bila i nedelja do duše, ali subota najčešće.
Može bio i petak.
Da, ali mogli su naravno u letnjem periodu da se kupaju na rekama, to je bilo sasvim u redu.
Koje kuda u Lozničkom kraju. U dvorištu muzeja jezika i pisma primetila smo nešto veoma zanimljivo i naravno i to smo pitale našu sagovornicu Anu Čugurović, kustosa muzeja.
Kakvi su ovo nadgrobni spomenici u dnu dvorišta muzeja jezika i pisma?
Ovo su stecci koji su pronađeni u okolini Loznice sad kad je pravljen neki put i oni su privremeno ovde smešteni da bi se
da
zaštitili. Još se ne zna gde će im biti
odredište. Možda muzej Jadra.
Možda, ali sad se čekaju radovi na njihovoj zaštiti,
pa to polako, da.
Koji će se odvijati ovde. A oni su vrlo interesantni primjeri pisma,
da, različitih su oblika,
i u stvari ukrašavanja.
Upravo iz tog razloga sam tada kažem i ovde im je dobro mesto.
Da, na lepo mesto radite, lepe su vam priče. Kad...
Ste vi zadovoljni?
Naravno. Vrlo je interesantno zato što postoji prelepo prirodno okruženje, a i teme koje sam dotakla otkad radim su sve bile vrlo interesantne i bile su iznenađujuće za mene zato što sam ja se bavila nekim drugim temama kao etnolog, antropolog, bavila se pre svega političkom antropologijom i onda sam...
Šta vam je to politička? Molim vas, prosvjetlite nas antropologiju.
U početku sam imala strah...
To neka geopolitika, ne znam šta je to.
Da, pa može da se odnosi i na to. Ali u početku sam imala strah od ovako širokih tema koje se odnose na život i na verovanja, a onda sam postepeno kroz posao koji sam radila upoznavala se više sa tim i danas sam veoma srećna što sam mogla da se upoznam sa
tim. A bolje vam je ovo te političke antropologije, da se postaje. Ja političku biologiju isto volim. Šalimo se mi, naravno. Hvala vam na ovoj priči. I eto, razvijajte se i dalje. Ko zna šta je sljedeći sadržaj koji će neko da smisli za ovo divno etno naselje u Tršiću koje smo evo danas posjetili.
Imate goste za lilanje.
Možemo mi da lilamo, a ne možemo, mi smo već u godinama.
Prošle godine su bili studenti etnologije, oni su bili u okviru svoje redovne terenske prakse koju imaju na odeljenju za etnologiju i antropologiju. Prošle godine se taj termin preklopio sa terminom lilanja i onda su i studenti svi su nabavili lilali. Svi po jednu lilu. Da.
Dobro, mi bismo se isto ubacile da niko ne primeti to kad je već veče. Napravi, uzmemo lilu i...
Teško bilo da ne se...
Pa noću se ne vidi koliko imaš godina, molim. A mladalački bismo se ponašale.
Hvala. Hvala, Ana, hvala.
Hvala vam.
Ko je kuda?
I da ne budemo nedorečene. Šta je politička antropologija? Jedna relativno mlada, ali brzo rastuća antropološka disciplina koja dobija sve veći značaj u današnjem visoko politizovanom svetu. Bavi se odnosom ljudske prirode i politike. Ova grana antropologije neguje poseban pogled na moć u društvu, a u centar istraživanja stavljeni su društveni i politički konflikti, politička akcija, moć, vlast, politički rituali, vođstvo i procesi donošenja odluka kroz istoriju ljudskog društva.
Sad još tačku da stavimo na kraju ove priče. Gasimo vatre lilanja u letnjoj noći i ratarske sveće u oči Uskrsa. Zatvaramo vrata vajata, možda malo škripe. Izvinite, podmazat ćemo. Ton majstor Damir Gođevac i...
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.